Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă aștept și astăzi cu o întrebare, cred eu, la fel de provocatoare ca toate celelalte de până acum. Pot creștinii să fie depresivi? Și pentru subiectul acesta am invitat-o pe Paula Persida Popescu, psiholog cu foarte multă experiență în lucru cu emoțiile oamenilor, și îi spun bun venit în ocazia aceasta.
Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur mult că putem să abordăm așa o temă profundă.
Este depresia o stare de slăbiciune, un motiv de vinovăție, sau este o etapă normală a vieții?
Depresia, să spunem așa, pur științific, este o tulburare, o tulburare afectivă. Acum, nu orice episod depresiv constituie boală. Omul, pe parcursul vieții, trece prin cel puțin un episod depresiv. Episodul depresiv înseamnă că este o stare în care eu mi-am pierdut sensul, o stare în care nu mai văd o soluție la o problemă pe care o am, cu care mă confrunt, înseamnă o pierdere. Înseamnă felul în care eu mă raportez, de fapt, la pierdere, că de pierdut pierdem toți în fiecare zi câte ceva, chiar și anii. Dar contează mult cum interpretez acea pierdere. Deci, un episod depresiv este absolut normal și firesc să experimenteze absolut orice ființă umană. Pentru că în această viață ne confruntăm cu pierderea. Pe multe planuri. De la copilul care își pierde jucăria și se panichează pentru că el s-a atașat de jucăria respectivă, după cum se poate observa, pierderea este în relație cu ceva ce am avut. Dar să ajung să consider că sunt depresiv sau că sunt în depresie înseamnă că trebuie să îndeplinesc mai mulți factori. Și un factor important este timpul, intensitatea, felul în care îmi afectează viața de zi cu zi. Deci dacă această stare de tristețe, de pierdere, de inadecvare, poate chiar în viața sau în relațiile în care sunt, trenează, deci este de mult timp, cel puțin 2 săptămâni, 2 săptămâni e chiar un prag minim, ar trebui să dureze ceva mai mult. De asemenea, când nu văd soluție, adică una este să simt că am pierdut și că îmi pare rău și alta este să văd că nu am soluție să ies din această stare. Apoi contează intensitatea foarte mult. Când depresia se instalează cu adevărat, eu percep toate lucrurile ca fiind extrem de dramatice și ajunge să-mi fie afectată viața în cele mai mici lucruri. Adică chiar și de la, să zicem așa, igiena personală. Nu-mi mai pasă absolut de nimic. A zice chiar că unul dintre criteriile pe care noi le urmărim atunci când punem diagnosticul de depresie este chiar și acesta. În ce măsură corpul meu este neglijat? Nu mănânc, nu dorm, nu mă spăl, nu-mi schimb hainele. În ce măsură casa mea este dezorganizată? Este un amalgam de lucruri, începe să fie murdară. Acesta chiar poate să fie un simptom și este un criteriu. Deci, de depresie nu scapă nimeni, dar una este episodul depresiv, prin care cu toții putem să trecem, și alta este boala instalată, care necesită împlinirea mai multor factori. Și poate că ar fi bine să-i spun chiar acum.
Okay.
Avem un factor, să spunem, ușor predispozant, adică biologic, neurochimic, și sunt într-adevăr persoane care sunt mai predispuse către depresie.
Bun, înainte să mergem în zona asta, aș vrea să insist totuși cu întrebarea. Este un motiv de vinovăție faptul că sunt trist, că reacționez într-un anumit fel după o anumită pierdere, care poate nu e semnificativă, da? Poate nu moare cineva drag. E un motiv ca să mă învinovățesc pe mine pentru că reacționez așa?
Ajungem imediat la factorul psihologic. Deci spuneam că depresia are câțiva factori care trebuie să coincidă. Cel biologic, neurofiziologic, apoi este acest factor psihologic care ține foarte mult de tiparul personalității mele, care ține foarte mult de felul în care eu am perceput viața, de felul în care mi-a fost predată viața. Și aici este un subiect foarte, foarte larg și intens, pentru că am odată o moștenire genetică, adică temperamentul. Temperamentul este parte din personalitatea mea. dacă eu sunt o persoană, să spunem, cu o reactivitate mare la stimul, dacă sunt o persoană cu un neuroticism, spunem noi, ridicat, atunci predispoziția mea, chiar de la T0 din viața mea, este mai mare și atunci tot ceea ce vine către mine poate să fie interpretat, și aici poate o să și vorbim de cum funcționează emoția și decizia, poate fi interpretat într-un mod dramatic pentru că am această predispoziție. Apoi toți factorii sociali, tot ce ține de relații, de felul în care eu îmi construiesc imaginea de sine și stima de sine, poate să conducă la un sentiment de vinovăție. Și mai ales în rândul persoanelor care au o credință profundă, dar cu o idee, din punctul meu de vedere, eronată cu privire la credință, se întâlnește deseori sentimentul de vinovăție la persoanele credincioase, pentru că asociază această depresie fie ca o pedeapsă divină, fie ca o lipsă de credință. Pentru că aude frecvent, spuneam, de factorul psihologic și social relațional. Dacă eu cresc în această filozofie de viață, că să fii imperfect, să nu știi să treci peste o suferință, să te blochezi în suferință, în depresie, înseamnă slăbiciune în relația cu Dumnezeu, sau poate că sunt lucruri foarte grave pe care tu le-ai făcut, morale, și care nu sunt spuse, și iată că te trădează depresia, că tu ești cumva într-o viață dublă. Deci vinovăția are foarte mare legătură cu factorul psihologic social.
Acum, cât din ceea ce simțim poate fi educat și cât este ceea ce spunea dumneavoastră că ține de factorul social, de ereditate. Există totuși posibilitatea de a ne educa felul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă?
Da. O spun foarte ferm. Da. Chiar și persoanele care au o predispoziție către a reacționa dramatic în fața crizelor, în fața stresului, în fața nedreptății, în fața unor situații care îi pun în dezavantaj. Repet, chiar dacă am această predispoziție și chiar dacă am trăit într-un mediu care a favorizat dezvoltarea în continuare a acestei vulnerabilități, dacă ajung în punctul în care să conștientizez ce ține de genetică, ce a ținut de mediul în care eu am trăit și încep să-mi asum responsabil viața mea și să nu mai arunc vina, ca să spun așa, pe context, pe gene, atunci îmi asum responsabilitatea creșterii mele și mulțumim lui Dumnezeu că există ceea ce noi astăzi numim neuroplasticitate. Pentru că da, într-adevăr, cu această repoziționare a mea, cu o înțelegere mai profundă a vieții mele, cine sunt eu, ce caut în lumea asta, care e misiunea mea, care e relația mea cu Dumnezeu, cel mai important, cel puțin pentru cei care cred în Dumnezeu, cel mai important lucru din punctul meu de vedere este cum îl percep pe Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu în care eu mă încred? Pentru că atunci dacă am o relație onestă cu El, sinceră cu El, dacă i-am înțeles creația, și aici poate reușim cumva să abordăm subiectul, atunci poziția mea față de această viață și față de suferință este foarte diferită.
Dar cum vă explicați faptul că, spuneați mai devreme, unii credincioși sunt predispuși spre depresie, pe când alții sunt plini de bucurie și spun, pe mine credința m-a făcut să înfloresc, credința îmi dă pace, credința îmi dă speranță. De ce aceeași credință unora le dă pace, iar altora le dă simțăminte care îi conduc spre depresie?
Ține de mulți factori, dar ei sunt cumulați și, pe de o parte, țin de temperament, pe de altă parte, țin de felul în care mi-am format ceea ce noi numim instanțele eu-ului în primii ani de viață, adică de felul în care mi-a fost predată viața. Și aici fac o scurtă paranteză doar ca cei care ne ascultă să înțeleagă un pic ce vreau să spun. Încă de la începutul vieții, noi dezvoltăm, să spunem așa, 5 identități, cumva. Ne imaginăm ca 5 voci. Ele sunt 3, dar de fapt sunt 5, pentru că 2 dintre ele au ramuri. Am o instanță a părintelui, iar părintele mi se formează ca și instanță de felul în care lumea mi este prezentată. Dacă eu mă nasc într-un mediu pe care îl percep ostil, în mod repetat, cu părinți care poate nu sunt disponibili emoțional sau fizic, în orice caz, o lume plină de pericole, o lume în care există reguli foarte stricte, atunci voi dezvolta această instanță a părintelui într-o direcție critică. Deci am un părinte critic. Dacă, în schimb, lumea mea a fost prezentată frumos, ca un loc sigur în care sunt iubit, atunci voi dezvolta ceea ce noi numim părintele tandru. Deci reținem, am un părinte critic și am un părinte tandru. De felul în care copilul reacționează la mediu, se dezvoltă ceea ce noi numim copilul liber, vesel sau copilul nemulțumit, tânguitor, plângăcios. Deci cu o componentă negativă puternică, care este tot timpul în luptă cu regula, în luptă cu autoritatea, în luptă cu viața. Și avem și ceea ce se cheamă instanța adult, de care ideal ar fi să ajungem să ne folosim cât mai mult, care este cel care negociază între pulsiunile mele interioare și conștiință. Este cel care este orientat pe soluții. Am întâmpinat o problemă, am și o soluție la ea. Acum, imaginați-vă așa că dacă eu am un părinte critic dezvoltat și un copil plângăcios, tânguitor, nemulțumit, puternic în mine, pentru că am trăit într-un mediu ostil, atunci toată viața și inclusiv relația mea cu Dumnezeu, credinciosul va arăta diferit. Dar când eu am trăit într-un mediu securizant, într-un mediu în care mi-am pus, să spun, încrederea în Dumnezeu, orientat pe soluții și pe speranță, atunci credința pentru mine este o bucurie, este copilul vesel din mine și este părintele tandru, așa îl voi percepe și pe Dumnezeu. Dumnezeul acestui credincios este un Dumnezeu tandru, iertător, drept, pentru că e un adult, este orientat pe soluții, întotdeauna are ceva bun pregătit pentru mine. Și atunci, chiar dacă trec prin valea umbrei morții, cum se spune, eu știu că valea este doar o trecere. Nu voi rămâne acolo. În schimb, dacă eu mi-am dezvoltat aceste instanțe critice, părinte critic, copil plângăcios, toată viața o voi vedea așa, plus genetica, sigur că pentru acest credincios va fi mai greu, nu spun că este imposibil, dar va fi mai greu, pentru că el trebuie să ajungă la o conștientizare profundă, să-și dorească să investigheze mai mult, să afle mai mult, să aibă curiozitate și informația ajunge să fie vindecare. Deci cam acestea sunt motivele principale, ține foarte, foarte mult de felul în care eu percep viața și cum mi-a fost predată viața și implicit, pentru că eu de la autoritatea parentală trec la autoritatea divină. Părinții nu conștientizează că eu ca și copil când cresc, eu nu mă raportez numai la ei, mă voi raporta implicit la autoritățile din societate și mă voi raporta apoi de fapt la Dumnezeu, la cine sunt eu, care e rostul meu. Dacă eu aud frecvent în familie, niciodată nu e suficient de bun, critică sau sunt ignorat, emoțiile mele nu sunt validate, atunci voi considera că acesta e tiparul lui Dumnezeu. Dumnezeu când îmi răspunde, când îmi răspunde? Am un atașament anxios, adică părinții mei au fost când prezenți, când absenți, nu mai știu ce să cred. Exact așa voi credeți despre Dumnezeu. Dumnezeul meu ba îmi răspunde la rugăciune, ba nu îmi răspunde la rugăciune. Ce trebuie să mai fac ca să-i câștig dragostea mamei? Cam așa e și în credință. Ce trebuie să mai fac ca Dumnezeu să nu mai fie supărat pe mine și să-mi răspundă? Deci, de aceea contează foarte, foarte mult mediul și felul în care eu înțeleg lumea și viața și răspunsul la întrebările esențiale.
Hai să vă pun o întrebare poate ciudată. Există ceva pozitiv în emoțiile negative?
Întotdeauna. Și poate că ne permite timpul să vorbesc un pic despre emoții în general, ca să vedem de ce o emoție negativă este pusă acolo de Dumnezeu, pentru că o întrebare logică și firească și pe care mi-am pus-o și eu a fost așa. Dacă noi am fost creați pentru a trăi în armonie, în paradis nu exista păcat. Emoțiile negative, primare, care există în fiecare ființă umană, ele au existat de la început? Au fost construite de Dumnezeu de la început? Și dacă Dumnezeu a construit, a pus în ADN-ul meu, pentru că emoțiile primare negative sunt frica, furia, dezgustul, ele sunt reale în toate ființele umane. De ce să aibă nevoie Adam și Eva de frică? În paradis, înainte de cădere, de ce să aibă nevoie de dezgust? Pentru ce să se dezguste? De ce să aibă nevoie de furie? Furie față de ce? Furie față de nedreptate. Și atunci întrebarea logică este de ce Dumnezeu a pus aceste emoții de la început sau le-a pus de la început? Ele sunt expresia căderii în păcat, ca să spun așa, degradării umane. Însă răspunsul este, deși pare puțin straniu, este, din punctul meu de vedere, foarte logic. Dumnezeu a creat ființe libere. În liberul arbitru, există posibilitatea de a alege. Da, alege între ce și ce? Pentru că dacă ne proiecta niște roboți fericiți, adică numai cu bucurie, cu înțelegere, cu tot ce ține de curiozitate, surpriză, să descoper lucruri frumoase, atunci nu mai aveam liberul arbitru. Deci emoțiile negative sunt create de Dumnezeu ca instrumente, ca mecanisme de a înțelege de fapt cine este El și ce dorește El de la noi, pentru că eu nu pot să înțeleg bunătatea lui Dumnezeu decât prin contrast. Eu nu pot să înțeleg bucuria decât prin contrast. Și în preștiința lui, în definirea dragostei, intră liberul arbitru. În liberul arbitru intră noțiunea de risc. În risc intră noțiunea de rău. Și în noțiunea de rău intră emoțiile negative. Acum, ele, în contextul acesta, au un rol pozitiv. Și o să fie poate surprinzător pentru cineva. Cum adică frica poate să aibă un rol pozitiv? Da?
Păzește pentru că via, zice
exact,
proverb.
Perfect. Ea mă păzește de rău. Furia mă păzește de nedreptate. Eu identific rapid unde se întâmplă o nedreptate. Iar dezgustul mă face să, până la urmă, inclusiv să supraviețuiesc, să nu mănânc orice mâncare stricată, să nu fac lucruri care ar putea să-mi dăuneze sau să mă dezguste un comportament al cuiva. Deci ele au o componentă morală profundă. De aceea le văd cu o conotație pozitivă, iar ele sunt, repet, ca un sistem de alarmă.
Pe care, interesant, le găsim și în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu se mânie. Da?
Exact. Și mă bucur că am atins această zonă, pentru că diferența majoră nu este să am emoții negative sau să n-am emoții negative. Accentul ar trebui să se pună pe ce fac cu emoțiile negative. Cum le reglez dacă eu rămân în postura în care spun așa m-a creat Dumnezeu, cu nervi, ce să fac? Am nervi, ți spun, sunt furios. Ok, e un răspuns parțial adevărat. Pentru că pe mine nu m-a creat Dumnezeu cu furie ca să arăt o nedreptate și atât. Pe mine, apropo de mâniat, mă mâni, dar nu păcătuiesc înseamnă că eu nu arunc o travă asta în celălalt. Eu pot să o arunc în eter, ca să spun așa, vorbesc despre ea, vorbesc despre emoțiile mele, dar cu scopul de a mi le regla. Ce înseamnă asta? Înseamnă că le țin sub autocontrol, le țin controlate astfel încât să nu produc rău celuilalt, ci ele sunt doar ca sistem de avertizare. Aici este o nedreptate, nu mi-e bine cum mă simt, într-o conversație, în cuplu, cu copilul, cu părintele, cu profesorul, cu superiorul. Măi, sunt furios, adică trăiesc o nedreptate profundă, pe cuvânt, abia mă abțin, dar fac efortul, dar uite, ți-o spun cu blândețe. Deci emoțiile negative sunt un sistem de avertizare. Dar diferența majoră între a te mânia și a nu păcătui înseamnă să nu dai curs lor, să le reglezi înseamnă să le controlezi și să le exprimi într-un mod care este socialmente și moralmente acceptat.
Așa zice Biblia, mâniați-vă și nu păcătuiți.
Exact.
Nu ne gândim de multe ori că Dumnezeu zice lucrul ăsta ca un imperativ.
El înțelege că, normal că ne înțelege că El ne-a creat, El știe cel mai bine cum ne-a creat și știe că a te mânia, a te indispune, a-ți fi frică sau să simți dezgust sau să fii șocat, este normal pentru că El le-a pus acolo. Dar ceea ce nu este constructiv este să le manifestăm pur. Hai să zicem așa cumva că emoțiile acestea negative ar trebui purificate de autocontrol, de conștiință, de instanța cea mai înaltă a ființei umane. Pentru că dacă stăm să ne gândim așa didactic la o clasificare, omul își pierde umanitatea când conștiința lui se tocește. Deci dacă eu reușesc să-mi păstrez conștiința vie, adică reperul de moralitate, și aici normal că apar diferențe, că depinde de reperul pe care mi-l iau, dacă îl iau pe Dumnezeu ca reper, ca adevăr absolut, atunci în funcție de aceasta mă raportez și îmi dau seama dacă conștiința mea e mai mult sau mai puțin tocită. Dacă îmi iau drept reper, adevăr absolut, ceea ce îmi spune, să spunem știința modernă, care suportă modificări. Aveam un reper acum, la modul foarte sincer, inclusiv în meseria mea, acum 15 ani, interpretam o anumită devianță sexuală într-un fel, astăzi nu mai pot să o interpretez la fel. pentru că reperul s-a schimbat. Ba chiar sunt obligate să nu mai respecte aceleași cerințe. Ce încerc să spun este că în funcție de reperul pe care eu mi-l aleg, atunci și reglarea emoțională este diferită. Dacă trăiesc într-un mediu în care mi este permis, într-o cultură în care mi este permis, de exemplu, ca bărbat, să-mi bat nevasta preventiv, normal că am conștiința tocită la capitolul ăsta, uh-huh, și atunci furia este îndreptățită, ba chiar este încurajată.
Din punctul meu de vedere.
Exact, din punctul de vedere al persoanei care și-a luat drept reper ce spune societatea,
comunitatea
din care fac parte. Deci și latura aceasta socială, culturală, ajunge să conteze foarte mult.
Acum, cum explicați în contextul ăsta ce zice Biblia, că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei? Hmm. Cumva o moralitate pe care timpul nu poate șterge. Mă uit adesea în societate și în ciuda faptului că se vorbește despre o căsătorie mai liberă, mai, da, fără restricțiile din trecut, totuși oamenii reacționează la fel atunci când sunt înșelați. Dar asta acum înșelatul e din Biblie, e din
principiu. E trădare, e nedreptate, da. E ceea ce spuneam, furie, indignare, surpriză.
Da.
Când Dumnezeu ne-a creat cu liberul arbitru, El a fost echidistant, ca să spun așa. El normal că știe că cel mai bine pentru noi ar fi să rămânem lipiți de El, să trăim în armonie cu El, dar ne-a dat și libertatea să ne împotrivim. Deci, cu alte cuvinte, dacă îmi vine natural să fiu rebel, pentru că am liberul arbitru să mă opun, este la fel de natural, la fel de natural să simt atașament, să mă lipesc de cineva, să rămân veșnic cu emoția pozitivă pe care am descoperit-o. Deci, de aceea spun că Dumnezeu chiar este drept și știe exact ce face, pentru că în acest liber arbitru, care de foarte multe ori este tratat, după părerea mea, destul de superficial, adică să te aleg pe tine sau să nu te aleg pe tine, dar el se răsfrânge la nivel microcelular, ca să spun așa, în fiecare microdecizie pe care eu o iau. Deci, din punctul meu de vedere, suntem destinați către veșnicie pentru că noi suntem creați din sursa veșnică. Eu nu am cum să nu am amprenta veșniciei. Este imposibil. Dumnezeu nu a creat ceva care să nu reflecte cine este El. Eu, pentru că am fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu exist în relație cu El. Și atunci este firesc, El fiind veșnic, eu să am veșnicia în mine, dar am opțiunea să o refuz. Tocmai pentru că Dumnezeu este drept și pentru că mă iubește maxim cât se poate iubi. Pentru că acolo, în iubire, dacă nu există libertate, nu este iubire, este control.
Am putea să ne analizăm, e ultima întrebare din misiune, păcate timpul s-a dus, am putea să ne analizăm simțămintele negative prin această perspectivă de care spui, a dragostei?
Da, exact așa. Exact cum am spus, ele sunt un semnal. Ele sunt un sistem de avertizare a faptului că ceva n-am înțeles bine sau pur și simplu a condiției mele limitate. Pentru că eu nu mai am aceeași forță de autocontrol, nu mai am aceeași capacitate de a răspunde ispitelor, pentru că ființa umană se deteriorează pe zi ce trece. Dar o văd ca pe un lucru pozitiv, mă rog, toate emoțiile negative le văd ca pe un lucru pozitiv pentru că ele sunt oportunități, ele îmi dau posibilitatea să aduc în câmpul conștiinței răspunsuri la întrebările esențiale. De ce nu mai iubești ce iubeam înainte? De ce nu mai îmi plac lucrurile care îmi plăceau înainte? De ce am impresia că toți oamenii sunt împotriva mea? E, și de aici începe renașterea mea, de aici începe omul nou și eu numai așa pot să renasc. Eu n-am ce să schimb dacă n-am ajuns în punctul în care să consider că trebuie să schimb ceva sau că ceva nu mai îmi este de folos, nu mai e bun.
Mulțumesc mult! A
cu
fost
mult,
împreună
mult,
cu noi psiholog Paula Persida Popescu. Dragii mei, haideți să rămânem cu gândul ăsta că toate emoțiile noastre negative nu anulează dragostea, ci sunt o modalitate prin care să o recâștigăm. Fie ca bucuria și speranța să rămână în sufletele noastre ale tuturor și atunci când simțim emoțiile negative, să ne gândim cu foarte mare seriozitate cum pot ele să fie o formă de exprimare a iubirii și nu anularea ei. Pe curând!